Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari dan ini komen pagi. Hari ini kita ada dua isu utamakan yang dibawakan. Ialah pertama sekali mengenai isu anak negeri Sabah dan juga isu kedua ialah mengenai rasuah. Dan kita terus pertama dengan isu pertama. Terus sekali dengan isu pertama iaitu di mana semalam di Astro Awan ini ada menerbitkan satu artikel yang merujuk kepada yang kenyataan Datuk Seri Syafiq Abdal, beliau merupakan Ketua Menteri Sabah, di mana menerusi laporan ini, katanya Kerajaan Negeri Sabah akan meneliti pendekatan terbaik pelantikan wakil kaum Bugis dan Jawa sebagai pimpin di peringkat kampung. Dan Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata perkara itu perlu diteliti agar tidak jadi pertikaian tanpa menepikan suku kaum yang terdapat di Sabah. Katanya kita harus lihat dari kampung yang ada, dan kalau sekiranya masyarakat Tionghoa bukan kita katakan native, kata beliau, tapi mereka mempunyai kapitan, jadi itu juga harus kita lihat. Itu merupakan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syafiq Abdal. Dan beliau berkata kesesuaian itu perlu dilihat untuk mewakili sebuah kaum di suatu kawasan, namun bagaimana ia dilaksanakan perlu berlandaskan dengan perundangan yang sedia ada. Dan baru-baru ini, Menteri Undang-Undang dan Haiwan Anak Negeri Sabah iaitu Dato' Aidi Mokhtar dikecam selepas mencadangkan masyarakat Jawa dan Bugis di Sabah diiktiraf sebagai anak negeri. Okey, jadi bagi mereka yang tidak berada di Sabah mungkin agak sukar untuk memahami lanskap dan juga konteks isu ini dibangkitkan. Kenapa isu dari etnik Jawa dan juga etnik Bugis tidak diiktiraf ataupun tidak disebut sebagai anak negeri Sabah, dan kenapa penting perkara ini dilihat semula dan kenapa ia dijadikan sebagai polemik. Bagi Profesor Dr. Mansur Muhammad Noor dari Institut Kajian Etnik kita, UKM, katanya setiap negeri di Malaysia berhak mentakrif mana-mana kumpulan etnik sebagai anak negeri, dan pentakrifan ini katanya ada kaitan dengan akses kepada pemilikan tanah dan peluang kepada bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada mereka seperti pendidikan, keusahawanan dan sebagainya. Dan kata beliau, hikmah orang Melayu memperakui etnik Jawa, Minang, Rawa, Bugis, Banjar dan sebagainya sebagai orang Melayu menyaksikan batas suku rumpun Melayu semakin menipis dan perkahwinan campur banyak berlaku, dan kemajmukan yang dahulu terpisah dan juga terasing sudah selesai berlandaskan kepada identiti Melayu yang mengikat mereka secara bersama. Dan kata beliau, Sabah boleh mengambil pendirian untuk tidak memperakui golongan ini ataupun komuniti ini sebagai anak watan Sabah, tapi dengan pembangunan dan pemodenan serta kahwin campur akan berlaku dalam kalangan anak watan dari pelbagai suku, termasuk dari Bugis dan Jawa. Dan malahan suku Bugis dan Jawa dengan kerajinan dan pemilikan hartanah, akhirnya mereka akan boleh membeli atau memperoleh mana-mana hartanah yang berpegangan bebas di Sabah. Dari segi perlembagaan persekutuan pula, kata beliau, komuniti ini adalah Melayu dan tidak mustahil suku Bugis dan Jawa yang berjaya akan berhijrah ke Semenanjung sehingga merugikan negeri Sabah itu sendiri. Dan malangnya, satu kumpulan Bumi Putra tertentu pula melihat pemberian pentakrifan Bumi Putra kepada suku Bugis dan Jawa dari sudut politik. Dan tambah Profesor Dr. Mansur, kajian menunjukkan tiada satu kumpulan termasuk anak-anak dari negeri lain tidak akan kekal. Apa yang berlaku ialah etnik Melayu yang menerima kepelbagaian suku dari India, Arab, Cina, Jawa, Minang, Rawa, Bugis, Banjar dan sebagainya akan berlaku di Sabah. Dan mungkin keputusan politik menolak pengiktirafan mereka, tapi realiti hidup akan mengubah tanpa disedari. Dan Profesor Dr. Mansur juga meminta agar isu ini dilihat bukan dari kacamata politik sempit, jika kita mahu menjamin perpaduan, kestabilan dan kemajuan negeri serta negara. Baik, itu adalah isu mengenai etnik Jawa dan juga Bugis, dan juga isunya mengenai kedudukan dan pentakrifan komuniti-komuniti ini sebagai anak negeri Sabah. Itu isu pertama dan akan kita follow up dalam buletin-buletin seterusnya. Dan bercakap mengenai perpaduan dan juga toleransi pelbagai kaum, hari ini merupakan sambutan Tahun Baru Cina dan ada ya video yang dimuat naik oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kata beliau dalam video tersebut, rakyat Malaysia diingatkan tidak memandang ringan ya soal jaga hubungan antara masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya di negara ini. Dan ini kerana ia bukan sesuatu yang mudah untuk dikekalkan. Tun Dr. Mahathir berkata, walaupun kini rakyat Malaysia bertuah kerana masih lagi dapat meraihkan pelbagai perayaan termasuk Tahun Baru Cina dengan penuh harmoni dan aman, keadaan mungkin tidak sentiasa begitu. Dan beliau berkata demikian, seperti yang saya katakan tadi, dalam video yang dikongsikan oleh Perdana Menteri sendiri yang berdurasi lebih 2 minit.
Saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kepada yang berketurunan Tionghoa. Tahun Baru Cina merupakan salah satu perayaan utama bagi kita rakyat di negara Malaysia yang bertuah ini. Ya, kita amat bertuah. Di dalam sebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum dan agama, kita dapat meraihkan kepelbagaian ini dengan penuh keharmonian serta aman. Ini merupakan satu perkara yang biasa bagi kita. Tetapi ianya tidak sentiasa begitu. Menjaga hubungan antara rakyat berlainan kaum, agama dan budaya bukanlah satu perkara yang mudah. Kita tidak boleh pandang ringan perkara ini. Akan ada di kalangan kita pihak-pihak yang cuba mengeruhkan keharmonian ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Saya harap kita tidak akan biarkan diri kita terhasut dengan perkara sebegini. Marilah sama-sama kita berikrar untuk menjaga kestabilan, keharmonian serta keamanan dalam negara yang kita sayangi ini. Di hari yang gembira ini, saya harap kita semua akan teruskan tradisi kunjung-mengunjungi rumah terbuka rakan dan taulan. Ambillah peluang ini untuk mengukuhkan lagi tali persaudaraan antara kita sesama kita rakyat Malaysia. Sekali lagi, saya serta isteri mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Gongzi Fa Cai. Zinian Kuai Le. Gongzi Gongzi. Betul tak?
Zinian Kuai Le.
Zinian
Kuai Le.
Kuai Le. Okey, nak kata lagi sekali?
Cuba.
Zinian Kuai Le.
Kuai Le.
Dah, okey lagi sekali. Zinian Kuai Le. Gongzi Gongzi.
Baiklah, minggu lalu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melancarkan Pelan Antirasuah Nasional atau NACP 2019-2023 sejajar dengan usaha merealisasikan manifesto kerajaan ke arah negara bebas rasuah dan berintegriti. Dan pelan khusus itu dibangunkan oleh Pusat Governance, Integriti dan Antirasuah Jabatan Perdana Menteri ataupun GIACC dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang lain. Dan ia dibuat berdasarkan 22 strategi yang akan diberi keutamaan bagi 6 sektor utama, di mana ia mengandungi 115 inisiatif antirasuah merangkumi 6 sektor, iaitu politik, perolehan awam, penguatkuasaan undang-undang, pentadbiran sektor awam, perundangan dan kehakiman serta urus tadbir ataupun tadbir urus korporat. Baik, dan apa saya bacakan tadi itu agak terlalu besar untuk kita fahami. Jadi semalam ya, kami memanggil menerusi program Agenda Awal ini Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, beliau merupakan timbalan pengarah GIACC dan terlibat secara langsung dalam pembikinan pelan ini untuk kita cuba buat pemahaman ya secara ringkas apakah sebenarnya signifikannya pelan ini dan bagaimana pelan ini mampu membantu Malaysia ke arah negara bebas rasuah.
Naratifnya bukan hanya political will yang kita ada sekarang, tapi 9 Mei mungkin itu adalah rakyat punya will yang diterjemahkan dalam pilihan raya. Ini kerana pada waktu kebelakangan sebelum itu, negara ini dikenali dengan imej kleptokrat. Yang pada saya amat memalukan sebagai sebuah negara yang satu ketika membangun, orang kenal sebagai Asian Tigers dan sebagainya. Jadi saya rasa masa yang sangat baik itu diambil peluangnya, sebab kita rasa bila rakyat pun dah menolak dan kita punya pimpinan sekarang ini yang memang mahu benda ini dilakukan, maka saya rasa ini sangat sesuai. Dan pelan ini masanya dengan apa yang terkandung, fokus yang kita beri, yang kita harapkan sekarang adalah buy-in daripada semua pihak. Maknanya orang-orang yang sebelum ini juga tahu diri mereka adalah fokus atau orang yang terlibat dengan benda-benda, maka inilah masanya dia harus berwaspada. Sebab kita akan memberi semua spotlight kepada area-area yang jadi besar, yang menjadi punca permasalahan dalam negara. 6 bidang keutamaan yang kita lihat dalam pelan ini. Yang pertama, bila kita buat kajian daripada 5 tahun yang terkebelakang, kita dapati daripada 48% daripada kes-kes yang tangkapan hanya berfokus dalam bidang perolehan awam, public procurement. Di situ benda yang paling mudah, dan ini bukan diketahui umum peringkat antarabangsa, OECD banyak menulis bahawa public procurement adalah cara yang paling mudah untuk orang buat embezzlement dan penipuan dan sebagainya. Dan di Malaysia 48% daripada kes fokus kepada perolehan. Jadi kita dalam pelan ini memberi fokus perolehan awam ni satu bidang utama. Kita nak teropong dan faham di mana permasalahan, siapa juga yang melakukan benda-benda tak betul ini, sekarang kita akan diperhatikan. Dan kita akan sudah tentu inisiatif baru nak memperkenalkan seperti e-procurement. Orang dah bercakap lama, tapi lama. Pelaksanaan itu sejauh mana berkesan. Sekarang kita nak tengok keberkesanan benda-benda yang kita buat. Jangan hanya dia nampak di hadapan saja ada, tapi di belakangnya masih banyak drama dan cerita. Sekarang masanya ketelusan itu yang kita harapkan.
Baik, rakaman perbualan itu tadi mengakhiri komen pagi untuk pagi ini. Saya Syafzal Johari. Bye-bye.